الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Hvala Allahu subhanahu wa ta'ala, slavljenom i uzvišenom, i neka salavat i salam na Allahov poslanika Muhammeda, na njegovu porodicu, njegove ashabe i na sve one koji ih slijede u dobru sve do sudnjega dana. Nastavljamo sa govorom na temu milost svjetovima, rahmetun lil alemin, na temu životopisa, odnosno sire Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Došli smo do teme pauze u objavi i na prošlom predavanju smo govorili o izvjesnoj nelagodi Rasulullaha Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, njegovog stanja, nedoumice po pitanju toga zašto je objava prestala dolaziti i njegovog stanja razočaranosti time, da ne kažem očaja, iz čega su neki zasnovano na pogrešnim predajama, čiju ništavnost smo na prošlom predavanju objasnili i dokazali, zasnovali priču, bolje reći legendu, izmišljotinu o tome da je Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem najbolji čovjek koji je ikada zemljom hodao, odabranik gospodara svjetova, poželio da sebi oduzme život. Na prethodnom predavanju smo objasnili ništavnost tih tvrdnji i neispravnost argumenta na kojima se zasnivaju. Pa onoga koji to nije poslušao, upućujemo da to presluša. A i prije govora o prekidu objave, o pauzi u objavljivanju, spominjali smo komunikaciju nebesa i zemlje, o tome da je ta komunikacija uspostavljena ponovo početkom objavljivanja Kur'ana Muhammedu s.a.v., a prema mišljenjima ogromne većine historičara nakon 6 stoljeća. Dakle, dug period između dvije objave, između objave Injila i objave Kur'ana i između slanja dva poslanika, slanja Isa i slanja Muhammeda s.a.v. A samo objavljivanje Allahove objave je ogroman događaj, neopisivo važan za historiju i za čovječanstvo uopšte. Ali s druge strane, zanimljivo je i neprijatno, negativno, iznenađujuće koliko svjetovna historija ne pridaje pažnje tome. Žalosno je koliko se ova dunjalučka, ovo svjetska, svjetovna, opšta historija bakće i bavi kolonizacijom Indije ili osvajanjem Amerike, otkrićem pergamenta ili fosilnim ostacima dinosaurusa, bavi se grančarijom asiraca i klinastim pismom prijašnjih civilizacija, a da ni riječ ne govori, ne piše o epohalnim, revolucionarnim događajima kao što su Božje objave ljudima. Ne treba biti posebno pametan pa uvidjeti i prepoznati prave namjere ovih pseudonaučnika kvazinauke. Njihov cilj je zatrti svaki spomen vjere i objave, svaki spomen poslanice i poslanika, svaki spomen Boga, monoteizma, svaki spomen dobra, a promovisati sve što je suprotno tome. U toj lažnoj, opštoj, reći će svjetovnoj historiji, međutim zapravo ateističkoj, satanističkoj historiji, više ima mjesta za Babilon, njegovu kulu i viseće vrtove, nego li za Ibrahima, alejhiselam, za Abrahama. U toj historiji više ima mjesta za Faraona nego za Musa, alejhiselam, za Mojsija. Dakle, eto, sve i da pokušamo da ih razumijemo i da pretpostavimo da usled svoga nevjerstva ne uviđaju značaj poslanstva i poslanika, jer eto, ne vjeruju da su ti ljudi bili poslanici, niti vjeruju da su te knjige i spisi bili Božje objave. Eto, nažalost, možemo ih razumijeti. Ali i mimo vjere, gdje im je objektivnost? Eto, ne vjeruju da je Musa, alejhiselam, Mojsije bio poslanik, ali kako tako olako prelaze preko potopa Faraona ili ga nimalo i ne spominju? Otvaranje mora, prolazak potomaka sinova Israilovih i potop Faraonove vojske koje ih je gonila se historijski smješta u 1250. godinu prije nove ere. I historija taj događaj onako tiho i stidljivo prihvata i priznaje. Možda će mnogi historičari osporiti ili u pitanje dovest samo postojanje Ibrahima, Abrahama, njegovu ulogu i djelovanje i reći da on vjerska ličnost, te da o njemu navodno nema historijskih podataka mimo Biblije i Kur'ana, u redu. Ali je Musa a.s., Mojsije i mimo Biblije i Kur'ana historijski utemeljena, potvrđena, priznata i poznata ličnost. I oni nekoliko važnih događaja vezanih za njega i za njegove sljedbenike. A ako već priznaju da je postojao, kako je moguće da u prosječnoj knjizi o historiji starog vijeka prije nove ere, u knjizi od recimo 500 stranica nađemo poglavlja i naslove o Etrurcima, o Asircima, o Mesopotamiji, o Babilonu, o Feničanima, o Kartaginjanima, a da ne govorimo o 100 stranica o staroj Grčkoj i starom Rimu, o njihovim gladijatorima i filozofiji i najsitnijim detaljima tih civilizacija, a da se o istoriji Benu Israila i recimo Musau, Mojsiju, skoro ne nađe ni jedna stranica. Ovo nije borba protiv islama, ovo je borba protiv svake ideje o Bogu i spomenu vjere. U toj svojoj borbi oni, ateistički, satanistički historičari, ne spomenu ni Ibrahima, Abrahama, ni Musa, Mojsija, ni Isa, Isusa, ni Zekerija, Zaharija, a ono što moraju spomenuti, Davuda i Sulejmana, Davida i Solomona, spomenu samo ovlaš, usput, ukratko, ako i spomenu. Subhanallah, Davud alaihissalam, David, kralj Benu Israila, i njegov sin Sulejman alaihissalam, Solomon, sa onako neponovljivom vlašću i teško zamislivim blagom i riznicama i metkom, silni, moćni, mudri vladari, od njima u pseudohistorijama nema ni dvije stranice. Ali zato Rimljanima koji su pili krv gladijatora da bi to na njih prenijelo njihovu snagu i hrabrost, 100 stranica. Stari Egipćani, Grci, Rimljani, mnogobožačke civilizacije, Egipćani sa otelovljenjem Boga u liku faraona, civilizacija sa toliko okultizma, satanizma, mitologije i sihra, Grci i Rimljani sa svojim hijerarhijama takozvanih bogova, bog vatre, bog neba, bog ljubavi, bog rata, bog mora, bog srdžbe, sa vrhovnim bogovima Ozirisom, Jupiterom, Zevsom, Amonom, Ra, proklete, mušričke, satanističke civilizacije koje normalan čovjek ne bi trebao spominjati osim uz gađenje i uz odvratnost, serviraju nam se kao napredne, ugledne, uzorne, a o civilizacijama koje su bile utemeljene na pokoravaju Allahovom zakonodavstvu, društvo u kojima se sudilo po Allahovoj objavi, ona se marginalizuju i izoluju, ne spominju se, zapostavljaju se, izbjegavaju se. Zato kažem, samo objavljivanje Allahove objave je ogroman događaj, neopisivo važan za historiju čovječanstva uopšte, ali opet s druge strane, zanimljivo, zapanjivo je, neprijatno iznenađujuće koliko dunjalučka ovo svjetska historija tome ne pridaje pažnje. Uglavnom, kažem, došlo je do fetratul vahji, odnosno pauze u objavi i vredno je ovdje napomenuti da neke predaje i mišljenja direktno sa ove prve objave Iqra bismi rabbike ladhi khalaq i nakon njegovog razgovora sa Hadidžom radijallahu anha i sa Warakom ibn Neufelom idu direktno na pauzu u objavi. Kako smo mi to jeli, i objasnili, međutim, po drugim predajama i drugom mišljenju, nakon Ikra bismi rabbike ladhi khalaq i nakon razgovora sa Hadidžom i Warakom, a prije ove pauze desilo se još nešto. Dakle, prije pauze u objavi o kojoj smo govorili, po njima se desilo nešto, a to je druga objava. Dakle, prije pauze, ubrzo nakon objave ajeta Ikra bismi rabbike ladhi khalaq, da se desila druga objava i da su to prvih par ajeta sure El Kalem, odnosno sure Nun, 68. sure u Kur'anu. S tim to se učinjaci razilaze da li su u pitanju 3, 4 ili 5 ili koliko ajeta prvih objavljenih. Ono što je zanimljivo jeste da dosta mufesira je ovog stanovišta. Među njima je i Ibn Kathir, rahmetullahi alejh, koji kaže da je u opisu i komentaru sure Nun, odnosno sure El Kalem, stoji da je ona objavljena nakon sure El Alek, nakon sure Ikra. El Alusi, autor tefsira Ruhul Ma'ani, od Ibn Abasa, bilježi predaju da je rekao o redosledu objavljenih sura, rekao je Iqra, Nun, Muzemmil, thumma al-Muddathir. Dakle, da je Allah objavio prvo suru Iqra, odnosno početak sure Al-Alaq, potom Nun, odnosno početak sure Al-Qalam, potom Muzemmil, a tek onda Al-Muddathir. Ovako mišlje zastupa i Sejid Kutb od savremenika ili onih koji su skorije vrijeme živjeli, Sejid Kutb, Allah mu se smilovao. Također imam Sujuti u svome poznatom tefsiru, Edurul Mansur kaže, An ibn Abbasin, od ibn Abbasa bilježi da je rekao, a bilo je prvo što je objavljeno od Kur'ana, Iqra bismi rabbik, thumma nun, thumma al-muzammil, thumma al-muddathir. Bilo je prvo što je objavljeno od Kur'ana, Iqra bismi rabbike, a potom nun, potom al-muzammil, a potom al-muddathir. Dakle, po tom stavu i tom mišljenju, nakon prve objave, objave prvih pet ajeta sura El Alek, A prije prestanka objave, prije zastoja ili pauze u objavi, desila se objava početka sure El Kalem, 68. sure u Kur'anu danas, sure Nun. Sura počinje ajetom Nun, ajet koji sadrži samo taj jedan harf, Nun. To je jedno od čudesa Kur'ana, kao što vjerovatno znate, da mnoge kur'anske sure, desetine kur'anskih sura, počinju pojedinačnim harfom ili harfovima iz arapskog alfabeta, pa neke sure, kao što znate, počinju harfovima elif, lam, mim, neke elif, lam, ra, sura sad počinje tim harfom sad, ili jasin, ili nekoliko sura počinju harfovima ha, mim, a sura Al-Qalam počinje harfom nun. Uglavnom, zajedničko za sve ove sure i njihove početke jeste to da one počinju harfovima koji se zovu al-huruful muqatta'at, odnosno harfovi, to jest slova koji su, kako ulema kaže, nadnaravni, koji su čudesni dio Kur'ana, koji su tenbih li sami, odnosno koji skreću pažnju slušaoca na vrlo neobičajen način, kao kad bi neko usred govora za vas vrlo smislenog i smisaonog govora rekao S ili rekao F ili nešto slično. Svakome bi skrenuo pažnju šta li se ovim želi reći, šta je sad pa ovo. Učenjaci su dali nekoliko mišljenja po pitanju razloga da neke kur'anske sure počinju ovako pojedinačnim harfovima bez nekog posebnog objašnjenja razloga njihovog korištenja ovih harfova, pa su neki rekli da je cilj da se skrene pažnja. Neki su rekli da je cilj ovakvog otpočinjanja sura da se naglasi mušricima, poricateljima Kur'ana, da se naglasi da je Kur'an koji se objavljuje i koji im se dostavlja, da je on načinjen od njihovih slova, od harfova, glasova koje oni poznaju, koje oni koriste, a opet je nenadmašan. Dakle, ne samo da je nenadmašan i da ne samo da ga niko ne može oponašati i dostići njegovu elokvenciju, njegov ritam, njegovu ritmiku, njegovu melodičnost, njegovu ljepotu, njegov stil, već je pored toga sačinjen od najprostijih harfova, njihovog alfabeta, slova koje oni poznaju i koje koriste. I treće mišljenje, da se Allah u tim ajetima kune, da su to u stvari ti harfovi, ti harufun muqata'at, da su to zakletve u stvari, do mišljenja da ti harfovi na početku sura nose neko svoje tajno značenje, do čak i mišljenja vrlo privlačnog i vrlo lijepog, mišljenja koje je zaista, inša Allah, blisko istini, to da je u tim harfovima, odnosno u tim takvim početcima sura, u stvari dokaz da on, Muhammed sallallahu alaihi wasallam, nije autor Kur'ana. Jer zanimljivo je da svako ko želi da falsifikuje neku knjigu, odnosno da bude autor nečega, neke knjige, pa da je pripiše božanstvu i slično, da kaže da je, jel, prima neku objavu, on nesumnjivo zna razlog riječi i izraza u toj knjizi koju dostavlja od tog božanstva, al tako. Međutim, Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem je došao sa ovim surama, učio ih ashabima, oni su ih pamtili, memorisali, hivzali, zapisivali, prenosili sljedećim generacijama. Rasulullah Muhammed sallallahu alejhi ve sellem je živio i otišao sa ovoga svijeta, a da nikada nije objasnio zašto ove sure počinju harfovima sad, jasin, nun, hamim, elif, lam, ra i tako dalje. Dakle, jedan od mišljenja jeste da su ovi harfovi, odnosno načini, činjenica da mnoge sure počinju ovako nekim pojedinačnim harfovima, u stvari da je u tome dokaz da Allahu poslanik Muhammed s.a.v. nije autor Kur'ana, jer je on ovo dostavio, prenio, a nije znao da objasni zašto te sure tako počinju. Uglavnom, nakon ajeta, koji u stvari sadrži samo jedan jedini harf, nun, Allah kaže wal qalami wama yasturun. Allah se kune perom, kaže wal qalami, kune se perom, tako mi pera. Znamo da se ljudi moraju isključivo Allahom uzvišenim kleti, zaklinjati, a da Allah koji je stvoritelj svega ima pravo da se zaklinje i sobom, kao što je to učinio u Kur'anu na više od jednog mjesta. Wa rabbik, tako mi gospodara tvoga, i da se kune stvorenjima, samo njemu, stvoritelju svega, pripada pravo da se kune onim čime on hoće od stvorenja, a kada se on zaklinje stvorenjima, to je uglavnom zbog važnosti i velike odabranosti i vrijednosti onoga u što se on kune. Pa se ovdje zakleo perom, naravno, kao što smo govorili, pero je prvo što je stvoreno. Znamo iz prvog haditha da je Allahu poslanik Muhammed s.a.v. rekao da je prvo što je Allah stvorio pero, i da mu je onda naredio da piše, pa je pero pitalo šta da pišem gospodaru, Allah je rekao piši sve što će se desiti do sudnjega dana. Dakle, prvo što Allah stvorio je pero. Pa se ovdje Allah kune, kaže Nun wal qalami wama yasturun, tako mi pera i onoga što oni pišu. Allah se kune perom i onime što oni pišu. Ovdje je ostavljeno diskutabilno, ostavljena je dvosmislenost i nejasnost ko su ti koji pišu, da li su to meleki pisari, kako misle neki mufesiri, da li se Allah kune onim što meleki pišu, ili su ti koji pišu u stvari ljudi koji bileže, ljudi koje Allah poučio peru. Jer ako je ovo druga objava, prisjetimo se da je u prvoj objavi došlo iqra bismi rabbike ladhi khalaq, uči u ime gospodara tvoga koji stvara, khalaqal insane min alaq, stvorio je čovjeka od ugruška, iqra wa rabbuke al-akramu ladhi 'allama bil qalam, uči plemenit je gospodar tvoj, ladhi 'allama bil qalam, onaj koji je podučio peru. Allah je onaj koji je ljude, jeli, podučio peru, pa je ovdje diskutabilno u drugoj objavi gdje kaže nun, tako mi pera i onoga što oni pišu, da li se Allah kune onim što meleki pišu ili su ti koji pišu stvari ljudi koji zapisuju ono čime ih je Allah, eladhi aleme bil kalem, onaj koji je podučio peru, Allah ih podučio. Nije potpuno jasno, iako je gramatički fa'il je mevđud, odnosno počinilac radnje, vršilac radnje, fa'il je tu prisutan, on je hum, oni pišu, međutim, ko piše, smisao ono je u istinu fa'il mustatirun, odnosno počinilac radnje je zaista skriven. Oni pišu, ko su oni, ne zna se. Pa tako ovaj početak sure, ove druge objave, po mišljenju velike grupe učenjaka, početak već privlači pažnju prvo harfom, nun, dakle Allah skreće pažnju zbog nečega. Ovim harfom nun, jedna zagonetnost, jedna enigma, nakon toga privlači pažnju zakletvom. Skreće se pažnja zbog važnosti govora, zaklinjanja nečim velikim, a to je kalem, a treće dvosmislenošću. Ko su ti koji pišu? Ko su ti čijim pisanjem se Allah kune? Jer kaže, tako mi pera i onoga što oni pišu. Pa kažem, tri stvari su zagonetne ili tri stvari privlače pažnju na samom početku vesure. Prvo harfom, od harfova koji su mukata'at, koji su harfovi ovako pojedinači kojima počinju sure, a onda zakletvom, a onda dvosmislenošću, da li to Allah hvali pisare meleke ili spominje ono što ljudi pišu, možda ih kudi, možda ih hvali. Biće prije da ih hvali jer se kune onime što oni pišu. Dalje kaže Allah, ma anta bi ni'meti rabbike bi međnun, ti nisi dobrotom svoga gospodara, blagodati ni'metom svoga gospodara, nisi lud, nisi opsednut, nisi izgubio svoj um, nisi lud. I ovaj ajet koji nam djeluje potpuno jasan, jel tako, jednosmislen, nosi dva značenja o kojima možda niko ne bi ni pomislio od nas. Učenjaci se razilaze o značenju ovoga ajeta. Allah ga, dakle, sigurno tješi da on nije lud, ali ovo bi ni'meti rabbike je dovelo učenjake na dva zaključke. Jedna skupina učenjaka kaže, ti nisi milošću gospodara lud, odnosno zahvaljujući milosti svoga gospodara, dobrotom njegovom, njegovom blagodati, nisi lud. Dakle, nisi lud zato što je Allah dobar prema tebi, zahvaljujući njegovoj dobroti, njegovoj blagodati, nisi lud. Međutim, druga skupina učenjaka kaže da ovo znači ni'metu rabbik je ovdje Kur'an, odnosno vahja. To jest, ti nisi zbog objave lud. Nisi objavom lud. Kao što je rekao Ibnul Džavzi u svome tefsiru, Zadul Mesir fi ilmi tefsir, rekavši, ej ma ente bi in'ami rabbike alejke bil imani wa nubuvati bi međunun. To jest, nisi ti dobrotom svoga gospodara prema tebi, imanom i nubuvetom lud. Dakle, želi da kaže ovaj nubuvet, ova blagodat tvoga gospodara, a ta blagodat je iman i poslanstvo, to poslanstvo nije uzrokovalo da poludiš, jer oni te nisu optuživali za ludost prije njega. Prije njega nisu te stanovnici Mekke, Kurejšije, tvoji sugrađani, tvoji saplemenici, tvoji rođaci nisu te optuživali za ludost, a ako te sada neko optužuje ili bude optuživao, znaj da nije nubuve uzrokovo da poludiš. Dakle, dva u neku ruku slična smisla, ali ipak različita. Jedno, ili Allah želi da mu kaže, blagodat tvoga gospodara je u tome da nisi lud. Allah te štiti od toga svojom dobrotom da poludiš. Nemoj misliti da ćeš do toga doći. Nek pričaju oni šta žele. Istina je da ti nisi lud i to nisi milošću svoga gospodara i njegovom dobrotom i ni'metom i blagodati. A drugo značenje, nisi ti zbog ni'meta gospodara tvoga, a blagodat tvoga gospodara je Kur'an. Nisi ti Kur'anom lud, nisi ti zbog Kur'ana lud. Nije Kur'an učinio da poludiš, nego Allah. Dalje kaže Allah, wa inna leke le eđren gajre memnun. Tebi zaista pripada nagrada bez prestanka. Ili ti ćeš zaista dobiti nagradu koja nema kraja, koja je neprekidna, koja je nepresušna. Wa inneke le ala huluqin azim. I ti si zaista veličanstvenog ahlaka, veličanstvenog, predivnog, velikog ahlaka, velikog edeba, velikog morala, veličanstvenog karaktera. I zanimljivo je da ovdje Allah kaže wa inneke le ala huluqin azim, ala, iznad, ti si iznad, kako su neki protumačili, ti si, doslovce jezički znači iznad, odnosno ti si iznad velikog veličanstvenog karaktera, ahlaka. Ono što je veličanstveni, zadivljujući karakter i ahlak, moral, ti si iznad, ala huluqin azim, iznad toga. Ogromni opis karaktera. Tamo gdje je vrhunac ljudskog lijepog ahlaka, karaktera, tu počinje tvoj karakter, tvoj ahlak, tvoj moral. Sam jezik izraza ovom ajetu je zapanjujući. Subhana, prva pohvala Allahu poslanika Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam došla je o ahlaku. Ako je ovo druga objava, nakon objave početka sure Al-Alaq, ako je ovo druga objava, početak sure Nun, odnosno Al-Qalam, kako dobar dio učenjaka tvrdi i zastupa taj stav, proizilazi da je prva pohvala Allahu poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam došla o njegovom ahlaku. Allah nije pohvalio njegovu ni snagu, ni ugled, ni oštroumnost, ni hrabrost, ni sabur, ni rječitost, ni iskrenost, već ahlak. Zato je on znao da ništa ne smije poljuljati, da ništa ne smije dovesti u pitanje njegov ahlak. Biće situacije i prilika, događaja prilikom koje bi svako posustao. Događaja koje bi svakog čovjeka izbacili iz kolosijeka, kako se kaže, koje bi čovjeku pomračile svijest, koje bi ga navukle na tanak led, ali on, Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, ni u takvim situacijama nije posustao, nije odustao, nije iskvario svoj ahlak. Dakle, po nekim historičarima, ovo je bila druga objava njemu, pa, kao što rekao Ibn Kathir, u naslovu sure Qalam zapisao je objavljena nakon sure Al-Alaq. Neki dodaju i da je došlo ubrzo i do treće objave, a to je sura Al-Muzammil, 73. sura, Ja ejuhel Muzammil, kumi lejle ila kalila, o ti umotani, probdi u namazu, noć, osim malo nje. U smislu šta radiš tu, umotani, šta čekaš? Nisfehu ewinkus minhu kalila, polovinu njenu, polovinu noći, ili umanji malo od tog, to jest polovinu ili malo manje od polovine. Euzid alejh, ili dodaj na to, malo više od toga, od polovine. Warattili l'Qur'ane tertila, i uči Kur'an tertilom, odnosno polagano, polako. Da bi rekao Allah nakon toga, inna senulqi alejke qawlan thaqila. Mi ćemo ti sigurno teške reči slati. Mi ćemo ti sigurno spustiti, poslati, slati, dati qawlan thaqila, govor teški, teške reči. Inna nashi'ata al-layli hiya ashaddu wat'an wa aqwa muqila. Zaista ustajanje noću jače djeluje i izgovor je razboritiji. Inna laka fi an-nahari sabhan tawila. Ti zaista danju imaš dosta posla, dosta obaveza. Neki učenjaci su rekli da ovime Allah njemu kaže da on jeste Muhammed sallallahu alejhi ve sellem zapanjujućeg ahlaka, ali se mora potpomoći noćnim namazom. I pored svoga zadivljujućeg, zapanjujućeg, veličanstvenog ahlaka, mora se potpomoći noćnim namazom. Kao da mu Allah kaže, bit ćeš jak, čvrst, postojan samo i upravo onoliko kakav je tvoj noćni namaz. To je ono na što se stalno trebaš vraćati, puniti svoje baterije. To će ti trebati, samo to će te održati. Na moment ne mogu da ne pomislim na šubhe, na sumnje, na podvale i potvore i klevete nevjernika, sumnjivaca koji potvaraju kleveću Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem da je bio lažni poslanik, da je bio varalica, ne do Allah, da je bio prevarant koji je osmislio vjeru, izmislio je i podesio je ljudskim prohtjevima, onako skrojio je, smislio je, napisao neku knjigu i podmetnuo je da mu se, kažu, navodno gospodar javio sa njom i jeli, promovirao ga u poslanika i tako dalje. Međutim, varalica, lažni poslanik, po pravilu bi morao osmisliti i izmisliti vjeru u kojoj je on privilegovan, zar ne? Svaki lažni mesija, svaki lažni poslanik sebe uzdigne, naravno, i sebi da mjesto privilegovano, On bude put ljudima ka Bogu, on je Boži miljenik, on je stvoren da bi mudrovo, da bi uživo, a sljedbenici su tu da se muče, da se žrtvuju, da njemu služe i tako dalje. Pa čak i sufijski, derviški šejhovi, iako sebi ne pripisuju poslanstvo, sebe predstavljaju neovisnim, oni nisu zaduženi činjenjem ibadeta, oni su navodno dostigli jedan nivo da ne moraju ni klanjati i tako dalje. Ne moraju klanjati, ne moraju postiti, a mogu i smiju i dozvoljeno im je navodno da piju alkohol, da lažu, kradu, čine blud i tako dalje. Međutim, Muhammed sallallahu alejhi ve sellem od samoga starta kod normalnih proučavaca njegovog životopisa odbacuje tu sumnju o sebi. Znači od samog starta svoga poslanstva ikre. Nema lezi, odmori, ti gazduj, drugi će ti služiti. Već od samoga starta dobija ikre, uči, čitaj, recituj, ponavljaj i dobija odmah nakon toga kumi lejle ila kalila, probdi noć osim njenog malog dijela. Odmah dobija inna se nulki alejke kaulen thekila, mi ćemo ti zaista teški govor slati, teške riječi ćemo ti slati. Klanjaj pola noći, svake noći, godinama tako. Nema leškarenja, nema odmora, nema uživanja, nema baldahina i nema lepeza. Teške riječi, težak govor, napor i odricanje, trud i žrtvovanje, sabur na iskušenjima. Wa'bud rabbeke hatta je'tijeke lijekin, kao što stoji u posljednjem majetu sura Al-Hijr. Obožavaj svoga gospodara, čini ibadet svome gospodaru, hatta je'tijeke lijekin, sve dok ti ne dođe jekin, odnosno ono što je sigurno, nedvosmisleno, ono što, u što sumnje nema, sve dok ti ne dođe smrt. Čini ibadet svome gospodaru sve dok ti ne dođe smrt. Život pun ibadeta, život pun robovanja, život pun služenja, život pun odricanja, život pun sabura. Nakon ovoga, nakon ove objave, nema sumnje da on iskusi ono što se zove fetratul vahir, odnosno pauza u objavi. Dužina ove pauze u knjigama haditha nije jasno, nije eksplicitno spomenuta od strane Allahov poslanika, niti od ljudi oko njega. Neki učenjaci nisu ni spomenuli dužinu te pauze, a neki su rekli da ona trajala samo par nedjelja, a neki da je trajala čak i jednu ili dvije godine. Allah o tome najbolje zna. Uglavnom, većina učenjaka, kao što je stav i Ibn Kathira, rahmetullahi alaihi, je taj da je dužina pauze bila nekoliko nedjelja, mada kažemo da je ipak vrlo teško to odrediti. Ono što je korisno za nas, korisnije od govora da li je ta pauza u objavi trajala nekoliko nedjelja ili nekoliko mjeseci, ono što je korisnije od toga jeste da spomenemo šta su neki učenjaci rekli o mudrosti same pauze. Zašto pauza u objavi? Zašto je Allah te bareke ve taala nakon što se obratio svome rasulu Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem preko meleka Džibrila u pećini Hira objavom Ikra i prema jakom stavu učenjaka i nakon objavljivanja njemu početka sure Nun, Al-Qalam, zašto je došlo do pauze u objavi? Pa su učenjaci spomenuli dva razloga, od kojih je prvi taj da je korist i mudrost i potreba za tom pauzom objave bila ta da bi se u njemu, kod njega, kod poslanika, sallallahu to sleglo, da bi se on na to navikao, da bi se to urezalo u njegovo srce, da bi se urezalo, ukorijenilo, jer to je nevjerovatno iskustvo koje niko od nas ne može pojmiti. Biti stisnut od strane najmoćnijeg i najboljeg i, kako su neki učenjaci rekli, da se veličina meleka mjeri, odnosno da je proporcionalna njegovoj ulozi, pa što je uloga, kao smo govorili na predavanju o Džibrilu, alejhiselam, ako se sjećate, da su određeni učenjaci rekli da što je uloga i misija određenog meleka veća i važnija, to je i veća njegova veličina u fizičkom smislu, pa su zaključili da ako je bez sumnje Džibril nosilac najvećeg značaja i najveće misije i najveće uloge i važnosti od svih meleka, da je onda i njegova veličina fizička u fizičkom izgledu najveća. Tom logikom i tim dokazivanjem i tim razmišljanjem Džibril je, kao što smo rekli, najveći od svih meleka. Pa kažem, biti stisnut od strane najmoćnijeg, najboljeg i najvjerovatnije najvećeg meleka od svih meleka. Primiti na srce riječi od svemogućeg gospodara, subhanallah, trebalo je Rasulullahu Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem vremena da se oporavi od ovog šoka i tog iskustva. Drugo, znači zašto pauza? Prvo, da bi se kod njega to sleglo, da bi se on privikao na to, da bi postao naviknut na to, da se to ureže u njegovo srce i u korijeni, a nakon toga drugi razlog po nekim učenjacima, pauza da bi on počeo da čezne, da bi počeo da žudi za novim kontaktom sa Džibrilom, alejselam, samim tim sa Allahom, preko Džibrila, pa je postao zbunjen i uplašen, zaintrigiran, postao je zabrinut, hoće li se objava nastaviti, šta sad, šta dalje. Pa su dani ove pauze u objavi prošli, dakle ovdje momenat gdje zabludjeli ili obmanuti ili neznalice promiču i prepričavaju priču o njegovom očaju i njegovom gubljenju nade i njegovom željenju da se baci sa vrha stijene i tako dalje. To je naravno legenda, to je naravno laž, to je potvora, kleveta, izmišljotina, neznanje. Nakon toga, dakle, u tim danima pauze, Allahu poslanik sa selem je išao po pijaci u Mekki i čuje zvuk iznad sebe, pogledao je gore i vidio je Džibrila. Drugi put u njegovom pravom obliku. Spominjali smo ovo, uglavnom nakon prestanka fetratul vahij, odnosno pauze u objavi, Džibril mu se na ovaj način pojavio, prikazao, izgledao je još veći, još moćniji, sjedio je na stolici, na tronu. Pa je Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem osjetio težinu i opterećenje da je morao sjesti. Nakon toga otišao u kući, iznova potrešen i rekao je desiruni, desiruni, pokrite me, pokrite me. Pa ga je voljena Hadidža radijallahu anha umotala u ćebe, pokrila ga ćebetom, pa je Allah objavio ja ejjuhel mudesir, o ti pokriveni. To jest kao da mu Allah kaže zašto sjediš, to nije ono zašto si stvoren, zašto si predodređen, ti si za ogroman zadatak. Ja ejjuhel mudesir, o ti pokriveni, kum ustani, kum fe enzir, ustani i opominji, upozoravaj. Studenti arapskog jezika će nam reći da ovaj glagol, glagol enzir, opominji, da je to fi'lun muta'addi, jehtađu ila mef'ulim bih. Glagol koji traži objekat. Voljeti, voliš koga? Nek udariti, šta, koga? Čitati, šta, knjigu, novinu? Zvati, koga? Grliti, koga? Jesti, šta? Dakle, glagoli koji traže objekat. Međutim, ovdje ustani i opominje, kum fe enzir, koga, šta, nije spomenut objekat. Mef'ulun bih nije spomenut, nije spomenuto koga pozivati. Objekat je mahzuf, izostavljen i to namjerno izostavljen, a cilj, svrha, poenta, mudrost njegovog izostavljanja je velika, da uopšti, da generalizuje, da proširi spektar. Ustani i opominje koga, bilo koga, svakoga, svakoga ko hoće poslušati. Svakoga ko hoće pouku uzeti, svakoga ko se želi spasiti, upozoravaj, opominji, na tom putu ne žali sredstva, na tom putu podnosi žrtve. Enzir, opominji, indar, opominjanje, upozoravanje, skretanje pažnje na veliku opasnost. Onome kome želiš dobro, strahuješ za njega, brineš, to je indar. Pa se prisjetimo definicije Asluddina, kako je spomenuo šejh Muhammed bin Abdul Wahab, rahimahullahu ta'ala, rekavši, Asluddin ili islami wa qaidatuhu emran, osnova vjere islama i njen stup su dvije stvari. El evvelu, prva, el emru bi ibadati lahi wahdahu la sharika lah, naređivanje ibadeta Allahu jedinom koji druga nema, wa tahridu ala zalik, i podsticanje na to, wal muvalatu fihi, i prijateljevanje radi toga, povodom toga u to ime, wa takfiru men terakeh, i takfir onoga koji ga ostavi, koji ostavi ibadet Allahu uzvišenom. E thani, a druga stvar, drugi temelj šehadeta, drugi temelj asluddina, jeste el inzaru ani širki fi ibadati lah, upozoravanje ili opominjanje, odvraćanje od širka u ibadetu Allahu, wa taglidu fi zalike, i žestina u tome, wal mu'adatu fihi, i neprijateljovanje u to ime, wa takfiru men fa'ale, i takfir onoga koji ga počini, koji počini širk. Dakle, prva stvar je naređivanje ibadeta Allahu uzvišenom i podsticanje na to i prijateljivanje u to ime i takfir onoga ko ostavi ta ibadeta. Druga stvar je el inzaru ani širk. Inzar, odnosno opominjanje, odvraćanje, upozoravanje na širk u ibadetu Allahu subhanahu wa ta'ala. Inzar, odnosno opominjanje, upozoravanje, skretanje pažnje zbog velike opasnosti i važnosti nečega, pa je to taj inzar koji je Allah subhanahu wa ta'ala naredio Rasulullah s.a.v. u samom startu objave. Kum fe enzir, ustani i opominji, rekavši mu kum fe enzir, ustani i opominji, wa rabbeke fe kebbir, i gospodara svoga veličaj, tekbiraj, slavi veličaj svoga gospodara, wa thijabeke fe tahir, i svoju odjeću očisti. Očisti, ovo thijabek nosi dva značenja. Prvo, odjeću, naravno, u doslovnom, bukvalnom, zahir smislu, odjeću, izgled, spoljašnjost, radi uklanjanja nečistoće, radi ibadeta, radi dostojne uloge, da Rasulullah sa sebe mora lijepo izgledati, a naravno i da ukloni nečistoću sa sebe radi ibadeta Allahu, وَثِيَابَكَ فَطَهِرُ, očisti svoju odjeću, međutim i ono drugo, to jest spiritualno, duhovno, unutrašnje čišćenje. Očisti se, ovo ne znači da je Rasulullah sa selem, ne'udzubillah, ne znači da je on bio nečist, ne do Allah, pa se trebao iznutra čistiti, ali jednostavno upozorenje zbog važnosti uloge koju preuzima, وَرُجْزَ فَهْدُرْ, وَرُجْزَ فَهْدُرْ, رُجْز ili رِجْز u hadithima je prljavština. A kako su mnogi od selefa pretumačili ovu riječ rujz ili u mnogim drugim tekstovima rijz kao ne samo doslovce prljavštinu i nešto što treba odbaciti, već doslovce eleuthan, odnosno množina od riječi wethan, to jest kipove. Kloni se kipova, neki su pretumačili kao kloni se grijeha, međutim selefi su rekli da je rijz ili rujz, da je to eleuthan. Nakon objave ovih ajeta, od ovih ajeta, ajeta sura Al-Mudathir, kao što rekao, po mišljenju jednog dobrog dijela uleme, prve četiri objave su objava početka sure Al-Alaq, ikra bismi rabbike ladhi khalaq, prvih pet ajeta, potom druga objava, početak sure Nun ili Al-Qalam, prvih nekoliko ajeta, nakon toga objava početka sure Al-Muzammil i onda objava početka sure Al-Mudathir. Nakon ovih četiri objave, nakon objave ovih ajeta, objava nije prestajala. Išla je kontinuirano, bez prestanka, čitavog njegovog života, čitave njegove misije, u izuzetku nekog prekida sitnog zbog njegove bolesti. Jedne prilike, nedjelju dana ili desetak dana, ali sve to ipak zanemarljivo, odnosno na ovu pauzu. Na kraju krajeva, tada se poslanik sa strane već prihvatio zadatka i znao je sa čim se suočio i znao je, nazdravo je veličinu svog zadatka. Kasnije, ovo je bilo prepoznatljivo i ovo je bilo vrlo važno spomenuti, ovo je na njega tako jako i moćno djelovalo na samom startu, kada još nije bio dovoljno pripremljen za sve ovo i zbog toga je možda ova pauza bila. Uglavnom, nakon ove četiri objave, objava nije prestajala, išla je kontinuirano i Rasulullah sa strane se prihvatio zadatka. Divnog li zadatka, divnog li prihvatanja. Vidjet ćemo šta to znači, koliko se trudio, kako se trudio, šta je uložio i šta je postigao. To je i tema čitavog ovog ciklusa, inša Allahu ta'ala. Postoji jedno slabo mišljenje da je objava kojom je nakon pauze nastavljena objava, zapravo bila objava sura Duha. Dakle, da su ajeti kojima je prekinuta pauza u objavi, u stvari ajeti sura Duha. Samo zbog značenja ajeta ma wada'aka rabbuka wa ma qala, gospodar tvoj te nije ni ostavio, napustio, niti te omrznuo. Dakle, neki od mufesira smatraju da je ovom surom, zbog ovog ajeta to smatraju, da je ovom surom, objavom nje, Allah prekinuo tu pauzu u objavi. Međutim, to je slabo mišljenje, zaista vrlo slabo mišljenje, historičari su pogriješili zbog značenja ovog ajeta, tješenje njega i tako. Međutim, najispravnije mišljenje da je sebebu nuzulove sure, povod objave ovog poglavlja, zapravo slučaj u kome on, sallallahu alejhi ve sellem, nakon nastavka objave jedne prilike, bio prilično bolestan, bolešću koja ga je, kako bi se reklo, vezala za krevet i u tih nekoliko dana, najvjerovatnije samo zbog njegove bolesti, nekoliko dana, nedjelju dana, 10 dana, objava nije dolazila. Pa su mušrici počeli likovati i širiti glasine po Meki da ga je Allah napustio. U jednom rivajetu se čak spominje da mu je došla neka mušrikinja i rekla mu ironično, tvoj drugar, u jednom rivajetu stoji da mu je rekla, tvoj šeitan te je napustio. Usred Buharijevoga sahiha, tvoj šeitan te je napustio. U smislu, Džibril. Uglavnom, ciljujući na Džibrila, alejhi selam, je otišla zadovoljna širiti vijesti da ga je Allah na cjedilu ostavio, da ga je Allah napustio, da ga je Allah zaboravio. Pa je Allah objavio, وَالْدُحَ وَالْلَيْلِ إِذَا سَجَا مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَا, tako mi jutra, tako mi noći kada se stiša, مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَا, tvoj gospodar te nije ni napustio, ostavio, niti te omrznuo. Dakle, ovo je najispravnije mišljenje, kao i što stoji, kažem, u Buhari i na mnogim drugim mjestima, da je razlog objavljivanja ove sure, ne to što je on pomislio u ovom prvom Fetratul Vahji, ovoj pauzi objave, što je on pomislio da ga Allah napustio u prvoj pauzi objave, pa mu Allah objavio ove ajete, već da je to samo odgovor na sletkarenje mušerika Mekke, njihove zle jezike, njihove potvore, njihovo likovanje, njihovo širenje glasina da ga Allah napustio. Dakle, ovo je bio kratak govor o drugoj, trećoj i četvrtoj objavi. Ponovit ću, nakon ikra bismi rabbike ladhi halak, čitaj, uči u ime gospodara tvoga koji je stvorio, nakon objave tih prvih pet ajeta sura Al-Alaq, nakon toga, a najvjerovatnije prije pauze u objavi, početak sure Al-Qalam, sure Nun, i početak sure Al-Muzammil, a potom nakon pauze u objavi, objava početka sure Al-Muddathir. Dakle, nakon podstreka i posticaja na učenje, proučavanje, memorisanje, čitanje, pamćenje u suri Al-Alaq i isticanja, naravno, veličine Allaha tabareke wa ta'ala i blagodati njegove prema čovjeku koga je podučio onome što nije znao i podučio ga peru, pisanju, čitanju. Nakon toga objava početka sure Nun, sure Al-Qalam i isticanje važnosti njegovog karaktera, njegovog veličanstvenog ahlaka koji je iznad poređenja sa bilo čijim ahlakom, karakterom i moralom, uz tješenje njega da on nije lud kao što mu ili čemu ljudi pripisivati. Nakon toga treća objava početka sure Al-Muzammil, gdje ga Allah subhanahu wa ta'ala, dakle, nakon što ga postiče na učenje, na memorisanje, na pamćenje, na istraživanje, čitanje i nakon što spominje njegov veličanstveni ahlak, moral, karakter, čud, nakon toga u trećoj objavi ga postiče na ibadet njemu, na noćni namaz, na bdjenje u noći, na odricanje i upozorava ga da će mu spustiti teški, kaulun zekilun, teški govor. I nakon toga četvrta objava, kada mu se Allah nakon pauze objavi obraća i kaže mu kum fe enzir, ustani i opomini. Naravno, postiče ga na veličanje njega, na čišćenje svoje odjeće i na čišćenje sebe iznutra duhovno, postiče ga na klonjenje grijeha, klonjenje ruđza ili eusana, kipova, idola, međutim najviše, prevashodno, kum fe enzir, ustani i opomini. Dakle, prvo, naglašavanje blagodati Allahove u podučavanju čovjeka učenju i peru, nakon toga isticanje njegove velikog ahlaka, veličanstvene ćudi i morala, nakon toga posticanje njega na ibadet noću i nakon toga na nezadržavanje na tome, već na širenje Allahove istine ljudima oko sebe. I kao što rekoh, divnog li zadatka i divnog li prihvatanja. Divnog li zadatka koji je trebao prihvatiti i koji je prihvatio poslanik sa sredem, a divnog li prihvatanja i načina na koji je on to izveo, na način na koji će ga mnogi od pravednih i istinoljubivih i objektivnih nevjernika svrstati na samo čelo, u sam vrh ljudi koji su obilježili historiju. U sam vrh nevjernici, nemuslimani, ateisti, boljševici, komunisti, kršćani, židovi koji su bili pravedni, pa su formirajući svoju listu najvećih ljudi historije, najvećih ljudi u historiji čitavog čovečanstva, stavili Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem na prvo mjesto i to detaljno obrazložili zašto i kako, s kojim razlogom je on neprevaziđen u ljudskoj historiji. O tome smo govorili kada smo govorili na temu biblijskih proročanstava, odnosno predskazanja radosnih vijesti iz prijašnjih objava, radosnih vijesti o njegovom dolasku kao posljednje poslanike čovječanstvu. Na 31. 2. 3. predavanju gdje smo detaljnije govorili o ovome. Molim Allaha tebareke ve ta'ala da poveća našu ljubav prema Rasulullahu Muhammedu sallallahu alaihi wa sallam, da nam poveća žeđ i želju da ga slijedimo, da ga za primjer uzmemo i da on bude naš vodič u pravom smislu te riječi, vodič kroz dunjalučke iskušenja, da u njegovoj metodologiji, da u njegovom menheđu, da u njegovom putu i načinu prevazilaženja tegoba, građenja islamske porodice, građenja džemata, građenja islamske države, da u tome vidimo i uzmemo sebi primjer i da samo po tome radimo, pa ako u tome uspijemo, alhamdulillah, ako u tome ne uspijemo, dunjalučka nagrada i dunjalučki rahatluk nas je mimo išao, ali se sigurno možemo, ako smo bili iskreni, nadati Allahovoj nagradi, a ahiret je ono što je konačno i ono što je vječno i ono što je bolje i trajnije. Molim Allaha te bareke ve taala da nas učini iskrenim i ispravnim sljedbenicima Rasulullaha sallallahu alejhi ve sellem, da nam ne uskrati njegovo društvo i društvo njegovih ashaba u džennetu. Amin. Wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.